música local. Músicos locais. Concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en Sons de Útopos. Sempre en Radio Oleiros. Pois sí, efectivamente, sempre en Radio Oleiros, Sons de Útopos, nova edición deste mércores xa en antena, como sempre, de onde 101.5 da frecuencia modulada estéreo dende Radio Oleiros. Benvidos a todos e a todas, estamos xa a 13, ese número maldito da semana, 13 de xuño, xa prácticamente na metade do mes e nos queda, pois nada, pouquiño da primavera para chegar xa o verán. Pois benvidos a esta nova edición de Sons de Útopos, o voso programa de música e entrevistas, 11 anos adicados a promocionar todo ese grande talento dos nosos músicos e das nosas músicas locais. De todo ese grande talento agachado e que témolo pois aquí, na nosa rúa, na nosa bisbarra, na nosa veciñanza, sen ter que ir moito máis alá para topar, como non, talento, boa música. Pois nelo andamos, queremos ser ese pequeno altofalante dese grande talento agachado, sobre todo para os medios generalistas. Aquí os nosos músicos teñen a súa voz, teñen o seu espazo para desparramar e difundir esas grandes creacións. Aquí en Sons de Útopos, dende hai 11 anos. Un saúdo moi cordial de quen vos fala, de París Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica, e hoxe penso que cun programa moi especial, ademais un programa que sempre nos gosta, non? Un programa con visitas no noso estudo de Radio Oleiros, con música en directo e con moitas cousas, con entrevistas, en fin, penso que temos contidos, como non, para pasar pois unha prácticamente case unha hora con todos vos falando do que nos gosta, da música local, dende aquí, dende Radio Oleiros. Pois ben, xa adianto que na primeira parte do programa imos a ter Alexandro González do grupo Los Árboles, que estrean novo traballo, Ensayo y Error, o dan a coñecer aquí na Coruña, na sala Mardi Gras, este venres. E xa temos a Alexandro aquí, que está co súa guitarra, nos vai a cantar incluso en directo. Bo día, Alexandro, como andamos?
Bo día.
Pois si está aquí. Isto na primeira parte do programa, e despois na segunda falaremos con Óscar Méndez da Asociación Cultural Negus, porque eles o sábado na sala O Túnel, aí a carón do Coliseón da Coruña, teñen o Festival Ombas volume 1, un festival que, digamos, a grande festa de fin de curso dunha serie de cursiños de DJs que deron aí de inclusión e que, bueno, o celebran por todo alto cunha sesión de DJs, incluso cun DJ que nos chega de Inglaterra, non? Vai ser unha grande festa e queremos que nos comente un pouquiño en que vai consistir e como xurdiu pois a idea de facer estes talleres de música inclusiva da man desa arte dos DJs. Pois todo isto, pois xa digo, vai ser os compoñentes doxe do programa. Polo tanto, imos a comezar xa de contado e como temos o noso convidado aquí, o cal agradecemos a súa visita, pois imos a falar xa con el porque el pertence, eu penso que alma mater, compositor, frontman dese grupo chamado Los Árboles, que antes en off lle decía que coasí coas bromas levan xa cousa de 8 anos xa por aí pululando e tocando en grandes salas, grandes e pequenas por toda Galicia. É así, Alexandro?
Sí, levamos 8 anos, dos cales 2 estuvemos un pouco sin que nadie soupese que existíamos.
Da vosa existencia, non?
Sí, porque os dous primeiros pues, foron un poquinho de ensayo de error como este disco. Foi donde estuvemos probando a ver como funcionaba a banda, grabando as primeiras maquetas. Realmente foi en 2012 cando salimos a luz coa primeira demo.
Que foi 14 grados.
14 grados, sí.
Despois de 14 grados, creo que foi el día que como era el día que...
Los días.
Los días que quedan son nuestros e agora este traballo, que por certo, que os acachedes arriba nun crowdfunding, non?
Eso, sí. Pensámolo máis que nada, porque tampouco que sea unha inversión desproporcionada, pero pensamos en facer unha campaña para... porque era como unha difusión previa xa, sabes, unha forma de facer como unha promo previa ao disco, e que se si a consigues, pois pues xa ves que tes un certo apoio e un aliciente máis. Claro. E nada, pois, gracias a Dios conseguímola, ou gracias a Dios, gracias a xente que aportou máis ben, conseguímola e nada, aquí está o disco para escoitar.
Me fai graza, non, que Los Árboles, así parece así un nome moi de antes, non? Pois iso, antes Los Tal, Los Esto, Los Outro, aquel outro, non? Pero un título dun grupo así a priori pop, pero eu te comentaba antes que bueno, pop rock, como queiras chamarlle, pero moi pop de autor, non? Moi persoal, moi distinto, a mellor non en a sonoridade, pero sí na temática, sí nos temas, digamos que unha proposta, parece que non, pero eu alo menos o vexo así, novidosa. Ti como ves?
Pode ser, porque sí que a maneira de compoñer en este grupo, realmente os temas compoño seu, sempre son disco máis que nunca, creo, que o disco máis autobiográfico e máis autocrítico. Sí que un pouco personal, pero sempre acaba sonando a Los Árboles, porque gracias a Dios teño unha banda que se mantén desde eso, fai 8 anos.
Que non é doado, manter unha banda así.
No, esa hai unha compenetración e un sonido propio que fai que desaparezca un pouquiño mellor ese tono de autor que pode aparecer máis nas letras, pero despois o sonido non evoca moito eso. Pero sí, é unha mezcla bonita, porque sí que o que dices ti, podes... Non é as letras non son as letras simples, a maioría funcionan as dúas cousas xuntas, eu creo que funcionan bastante ben.
Incluso no, digamos, na plasmación vosa no audiovisual, no tema de videoclips e demais, isto tamén notase, non? Cando un ve pois un videoclip dos vosos así ben currado e tal, aí se ve que están ben feito, que hai un guión, que hai unha estrutura, que é unha cousa que suxere moito, non? De feito, me parece que algún dos vosos videoclips foi premiado en Cannes,
sí,
non?
Un videoclip, non sei se se pode decir en este horario, un gran hijo de puta.
Si chamase ao tema, a canción.
Un gran hijo de puta, si foi premiado. En Cannes, en Porriño. ¿No?
Sí, pero bueno, ahora xa era un referente.
Xa era un referente.
Xa era, era moito máis.
Xa era un referente,
sí. Y sí, o sea, se ve, esto nos vosos videoclips se nota, non? Canticando, bueno, cando nos oxentes ven un videoclip destes ben feitos e tal do vosso grupo, de Los Árboles, enseguida te das conta que dices, ui, cuidado, este é un grupo distinto, o sea, este non é un grupo uso, aquí hai cousas.
Gústanos intentar facer as cousas ben, inda que sea máis despacio, porque por ahora non temos moito apoio. Ahora, bueno, estamos traballando con Mañana, pero seguimos autoeditándonos. Eso levate a si non tes moitos recursos, a ter que pensar as cousas moi ben para non equivocarte e non ter que volver,
claro,
a empezar.
Claro, claro. Bueno, pois, como a tarxeta de presentación, non sei por onde tirar. Si escoitamos algo do disco, ou xa aproveitando que tes a guitarra aí, pois nos cantas así alguna cousinha.
O que ti me digas.
Pois, veña, vamos co directo.
Vamos en directo.
Veña, vamos co directo. Vale. Que nos vas cantar?
Pois vou a facer un tema do disco, un tema que se chama Hasta que caiga. O tema máis lento do disco, pero bueno, apetecíame para tocarlo solo con a guitarra, un tema que me apetecía.
Perfecto. Pues veña, adiante.
Recuérdame el día en que nos conocimos. Si fue casualidad o forzamos el destino. Recuérdame dónde nos encontramos y nos fuimos juntos de la mano. Recuérdame el primer viaje a Portugal. Insiste en que no estuvo nada mal. Recuérdame los vinos y los hoteles en los que lo hicimos. Recuérdame las visitas a Madrid y el concierto de Sigur Rós en la Riviera. Recuérdame todo todo lo que puedas, méteme palos en las ruedas hasta que caiga y me dé cuenta de si esta historia es la importante, de si esta historia es la que cuenta. Recuérdame el día en que nos conocimos. Recuerda que yo estaba algo perdido. Y a pesar de todo, de repente vi que destacabas entre toda esa gente. Recuérdame que hay cosas que olvidar y que los dos lo hicimos siempre igual de mal. Recuérdame todo lo necesario, méteme palos en los radios hasta que caiga y me dé cuenta de si esta historia es ya importante, de si esta historia es una mierda. De si esta historia es la importante, de si esta historia es una mierda.
Bueno, fantástico, fantástico. Os aplausos son en asqueroso playback, pero
actuación, agradece.
Actuación de Alexandro González, do grupo Los Árboles, en riguroso directo, hoxe aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros, cando son a 1:20 minutos da tarde. Se nos escoitades en directo, porque este programa tamén repítese xa en diferido, pois hoxe a partir das 10 da noite, non? Hai que telo en conta, por si, bueno, optades tamén por escoitalo pola noite. Bueno, pois, o que dicía eu, unha fermosísima cantiga, pop, sí, pero con moito poso, con moita densidade e con moito alcance. Agora, estou seguro que moitos dos nosos ointes dirán, a min esta voz sóame moito, porque ti ademais de ter o grupo Los Árboles colaboras con outros moitos proxectos, verdade?
Sí.
Pa que se fan unha idea.
Pois ahora mismo estou con Pardo e con Espiño, porque bueno, estaba en algún proxecto máis, pero estaba en Sensacional, que xusto que che decía antes que houve un pequeno parón nos Árboles, foi porque nun momento coincidín tocando con Sensacional, con Chavales, con Espiño e con Pardo, participando en todas as grabacións dos discos, incluso producindo algunha. En ese momento tuve que deixar un pouquiño de lado os Árboles, simplemente tocábamos, pero... E ahora mismo estou con Espiño, que grabamos disco abril pasado, e con Pardo, que estamos todavía presentando e vamos a facer gira este verán.
E claro, casi nada, porque formacións que están en plena efervescencia, con grandes xiras,
sí,
non? E movéndose moitísimo.
Sí, sí, moi ben, a verdad, o sea, estou encantado. E tamén che digo que hai que seleccionar un pouco, porque realmente hai moitas propostas para tocar, e moitas bandas. Despois de haber pasado de estar en 4 a vez, que xa non era moi fácil de compatibilizar, ahora eu penso que así está máis que suficiente, sí, incluso a veces é complicado porque pisas bolos, tens que decidir un pouquiño.
Claro.
Pero bueno, ahora mismo está a cousa un pouco estable, que se manteña.
Pódese dicir que este venres na Sala Mardi Gras é a presentación de Ensayo e Error?
Sí, pódese dicir moi alto.
Aquí na Coruña.
Sí, eso é.
Ou seja, aquí... A que hora? 10:30?
As 10:30, sí.
10:30. Sala Mardi Gras, este venres, presentación do disco... Imagino que, bueno, tocaredes todo que o disco e demais.
Sí, facemos o disco de cabo a rabo. Uh-huh. Bueno, vamos alternando con temas dos dous EPs anteriores.
Ajá. Alguna sorpresa, algún convidado especial, unha colaboura?
Pois, por ahora non sei se se animará a subir Néstor. Uh-huh. Pode que sí.
Bueno, porque debemos dicir que Néstor Pardo é un case un árbol máis que tedes por aí.
Está se convertindo,
¿no? Sí. De feito, creo que até no vídeo de do tema Marte tamén aparece
por aí, sí, ¿no? Porque veo a xusto ese tema, fixémolo antes de gravar o disco. Foi o primeiro tema que gravamos no Náutico, un poquinho para chequear o estudio tamén, porque fomos os primeiros en gravar. Uh-huh. Veo ele a colaborar. Veo ele, estábamos xuntos gravando o seu disco ou rematando, non me acordo como. Foi un proceso bastante seguido. Cando acabamos, uh-huh, de gravar o seu disco, fomos para
un
Náutico.
Un e outro.
Uh-huh. Estuvemos ahí ensayando, fixemos un par de ensayos, fuémonos todos para o Náutico, y a mí parecía mi natural que saliera. Él, claro, decía que no, y dice, mira, estás colaborando.
Claro.
Quiero decir, él decía, joder, o grupo, vos o grupo, pero bueno, al final quedó ahí. Está.
Famoso Náutico de San Vicente do Mar, ahí resentado ahí por Miguel de la Cierva, que bueno, menudo paraxe, ¿no? Para grabar.
Espectacular, buah, espectacular. La verdad que fue una grabación muy, muy agradable. Con moita calma, fixemos moita producción do que era o disco ali, como, bueno, Miguel deixou noso estudio, tamén quero decir, moito.
Porque, non vos grabou el, porque podría.
No, non grabou el, grabou, estuvo, non so que contratamos foi un técnico. Ah,
podría, porque coñecementos ten da bondo, sí. Podría perfectamente.
Sí, o que pasa que, xa o decía el ten coñecementos máis analógicos que digitales, agora está un pouco, quedouse un poquinho atrás, sí, bueno, decía Moil, que non se enteraba moito. Dos medios actuales, pero nada, fomos con un técnico e como tiñamos, non tiñamos esa presión de que nos encarecese moito o estudio, estábamos con moita calma ali, o sitio non pode ser máis agradable.
Uf, una auténtica
gozada. Cada pouco salíamos afora a tomar unha cerveciña e plantear, a mellor salías con unha guitarra, pero salías ali a playa, sabes, a pensar un arreglo, cosas así, é unha maravilla.
Alexandro, como se vos presenta todo este verán a hora de difundir este último traballo de Los Árboles? Que cousas temos por aí?
Pois hai un festival en Nigrán, uh-huh, que non recordo agora o nome, porque estamos cerrando cousas. Realmente fomos un pouco tarde con este disco, salimos un pouco tarde, estamos pensando, hai cousas cerradas, verdad? Sei que ese festi, bueno, volvemos ao Náutico, porque no Náutico fixemos unha presentación privada, uh-huh, pero agora faremos un bolo grande, e hai dúas cousas máis que creo que todavía non se poden confirmar, hai como 4 ou 5 concertos.
Uh-huh.
Pero estamos traballando máis, porque os festivales, cando nos salimos, a maioría estaban cerrados, xa. Mm. Que unha... pasa eso, sales ou sacas o disco en enero, ou senón...
Claro.
No mismo verán xa é moi complicado. Mm. Estamos traballando máis de cara ao outono. En outono facer cousas en Madrid. E temos tamén, non sei se a Fiesta do Marisco, hai cousas cerradas xa para outono, pero estamos traballando máis neso e de cara a pensar no verán de...
Do 2019,
sí.
Xa.
Eso é, sí.
Mameña.
Sí, porque que o tema é, pois, faremos un videoclip despois do verán para facer outra, como unha nova promo do disco, porque eso, complicas un pouquiño, dependendo cando saques, complicas un pouquiño, e hai que plantear outra estrategia. E nada, faremos eso, un videoclip do... Non elegimos todavía o tema. Faremos como un relanzamento en outono con outra vez con Xira, xa salindo a Madrid, o mellor incluso eso, non sei se faremos Asturias, León, alguna cousa así, volver en Galicia, xa aí é onde empezaremos a comprar os festis, de intentar entrar nos festis de 2019.
Porque normalmente Los Árboles era un grupo que solíamos ver nos máis senlleiros importantes festivais de Galicia.
Fixemos casi todos. O que pasa que eso, foi por fechas, si tú sales, sacamos o disco,
claro,
casi en mayo, os festivales, claro, en mayo, vamos, están todos.
Se aboaron.
Empezan a cerrar en outubro.
Claro.
Empezan a cerrar en outubro. Traballan con moito margen, é normal tamén, porque, claro, e les teñen seguridade as espaldas.
Mira, onde estades máis cómodos? Actuando así, en sala así pequena, como a Mardi Gras, ou, por exemplo, no Teatro Colón, onde tamén estivechedes?
Pois son cousas distintas.
Son as grandes.
O Colón, de entrada, non é... Resulta duro, sabes, é duro, o sea, para
frío, ¿no?
É frío, sí,
un poquillo frío.
Tamén, pero bueno, unha vez entramos
en calor,
o sonido era moi bon e ben, pero Fríos, teatros son fríos, un silencio sepulcral.
Que mete ahí, así como un poquillo de miedo,
mete,
¿no?
A mí siempre me puse en... O sea, no me suelo poner muy nervioso en los conciertos, pero las veces que fui en algún teatro...
Da respeto, ¿verdad?
Sí, sobre todo si eres como frontman. Sí, porque cuando toqué con Pardo iba a comprar. Aparte que pusieron un piano de cola ali, que yo estaba encantadísimo. Claro. Pusieron un Steinway que tenía ahí. Estaba, vamos, o me voy a ir. Pero como frontman, que te tienes que dirigir directamente o...
Caray, impongo.
Público, y están todos ahí calados, que no sabes si se van a empezar a levantar de las sillas y marchas.
Impón. Bueno, sí. Pero isto non va de estar este venres na sala Mardi Gras, porque aí va de estar coa vosa xente. Penso que o cheo vai estar garantizado.
Espero que sí, espero.
Vamos,
que haxa,
seguro,
unha boa afluencia. Mira, gustaríame comentar, ¿no?
Sí.
Que aí pusemos onte as entradas en, uh-huh, en Portobelo. Uh-huh. Temos unha oferta de 15 euros con entrada máis disco. Si calquera que lle vai a facer unha visita a Jaime a Portobelo, pois estará encantado de darlle unha entrada e un disco por 15 euros. E se non, as entradas están a 8 euros, tanto en taquilla como anticipada. Pero decidimos facer esta oferta porque nos gusta que a xente poda levar o disco tamén.
Paga pena ir a Portobelo.
Sí, sí, paga pena.
Carai, con 15 te colles entrada e máis o disco,
sale
realmente moi ben.
Sale moi ben,
Unha boa oferta de lanzamento.
De paso que se miren a colección de discos que ten aí.
Sí, Jaime, por favor, porque Jaime é un clásico absoluto da música desta cidade, penso que de Galicia,
sí,
¿no?
Sí,
porque,
sí.
Por desgraza, xa non quedan tendas de discos.
Que
aguante todo o que poida, porque de verdade que non quedan, se nos acaban a mí.
Aparte que un apoio grande para todos os grupos de Coruña, os ten os primeiros cando entras na tienda, ten todas as...
Nos expositores, señor, hai todas as maquetas, todos os discos e tal. E a verdade é que, vamos, ten que aguantar, porque a mí me dá moita mágoa, incluso nas grandes superficies comerciais, antes, cando un iba ás grandes e iba á sección de discos, pois te atopabas unha sección de discos ben contundente.
Sí,
agora é un desastre.
Sí, sí,
agora
sí.
Prácticamente nada, tes un expositor así pequeniño e acabouse, non? Parece que isto parece a ruína, non? A decadencia absoluta. Unha mágoa. Bueno, daquela, algo útil, todo aquel que queira saber de vos, que os queira contratar, que queira facer algo con vosco, como pode poñerse en contacto?
Pois o noso management é Tantam. Gestión creativa. O que non sei ahora mismo o teléfono ni nada.
Pero bueno, ten página web,
ten
Facebook.
Sí, moi fácil chegar, aparte que un nombre que non é moi común,
Tantam Producións,
Tantam
Gestión Creativa,
es.
Tantam. A partir de aí todo vai canalizado
con Tamara,
Vai canalizado por aí.
Sí,
perfecto. E aí, se si queredes ter a los árboles nas vosas festas ou onde sexa, vamos. Alguna vez se vos deu por ir así a facer a unha festa, alguna verbena, alguna cousa así?
Non sería, eu penso que non sería unha boa idea, a non ser que sea que explícitamente en ese pueblo nos coñezan e lle gustemos a unha maioría, porque senón sería un poquinho un pouco fora de lugar.
Non sería esperado.
Non sería esperado e non creo que fora grato nin para eles nin para nós.
Bueno, xa para rematar, Alexandro, onde vades estar de aquí en un mes? Como vades a comenzar o verán?
Pois creo que por agora en julio, creo que che decía, hai algo en julio que está para cerrarse, pero non se pode confirmar todavía.
Depois
temos isto que o 3 de agosto Nigrán.
Nigrán.
Tamén faremos en agosto Náutico, pero estamos esperando fecha para facer algo aí guai no Náutico.
E mentres tanto, este venres, 10:30, sala Mardi Gras.
Eso é.
Con que rematamos? Con que peza?
Pois, pon a segunda do disco.
Segunda do disco, pois déxame poñer, podes ir presentando mentras busco
así
o...
Isto chamase Un golpe de suerte. Espero que vos guste. É a canción que solemos cerrar os concertos. Espero que veñades a comprobalo en directo na sala Mardi Gras.
Pois aí queda dito, Un golpe de suerte, Los árboles, este venres na sala Mardi Gras da Coruña. Alexandro, un auténtico prazer.
Igual.
Sabes que a veces tengo miedo de perderte, y lo peor es que tengo motivos para hacerlo. Sabes que a veces tengo miedo de lo nuestro. Y lo peor es que cuando tengo miedo no duermo. Y sabes que esta puede ser la última vez. Y cuando todo estalle, yo estaré lejos de aquí. Y sabes que no puedo soportarlo más. Voy a ser la muerte. Tú y yo la recibimos con un abrazo fuerte. Sabes que cuando tuvimos un golpe de suerte, al final nosotros nos quedamos con